25 травня. Тож ось як людина може почати зневажати себе, коли до неї доходить, що вона робить неправильно, а зупинитися вона не може. Супроти своєї волі я опинився в помешканні Аліси. Вона була здивована, але впустила мене. «Ти весь мокрий, вода струменить по твоєму обличчю. На дворі дощ, добре для квітів. Заходь, зараз я піду знайду рушника. Ти схопиш запалення легень. Ти єдина, з ким я можу поговорити», – сказав я. «Дозволь мені залишитися». Я щойно поставила на плиту свіжу каву. «Заходь, витрись, а тоді ми поговоримо». Я розглянувся навкруги, поки вона пішла подивитись на каву. Я вперше був у її помешканні. Мені було приємно роздивлятися навколо, але я побачив щось таке, що мене стурбувало. У кімнаті панувала чистота. Порцелянові статуетки стояли рядочком на підвіконні, усі обернуті обличчями в один бік. Подушки були не просто розкидані на канапі, а розкладені акуратно на пластикових накривках, що захищали тканину, яка обтягувала канапу. На двох крайніх столиках стояли журнали, прилаштовані так, щоб їх назви були добре видимі. На одному з них «Репортер», «Saturday Review», «Нью-Йоркер», на другому «Мадемуазель», «Гаус Б'ютіфул» і «Рідерс Дайджест». На стіні протилежної тій, де стояла канапа, висіла забрана в рамку репродукція картини Пікассо «Мати й дитя». А навпроти над канапою висіла картина придворного художника епохи Ренесансу, де був зображений лицар у масці з мечем у руці, що захищав перелякану рожевощоку дівчину. Якщо розглянути все цілком, воно не складало композиції. Скидалося на те, що Аліса не могла зрозуміти, хто вона така і в якому світі хоче жити. «Ти не був у лабораторії вже кілька днів», – гукнула вона з кухні. «Професор Немур турбується за тебе». «Я не міг наважитися з'явитися перед ним», – сказав я. «Знаю, мені немає чого соромитися, але мене наповнює якесь порожнє відчуття того, що я не мушу йти щодня на роботу, не бачити пекарню, печі, людей. Для мене це занадто. Учора і позавчора вночі мені приснилося, що я тону». Вона поставила тацю в центрі кофейного столика. Серветки складені трикутничками, тістечка розкладені півколом. «Ти не повинен брати це так близько до серця, Чарлі. Воно не має стосунку до тебе. Мене не втішає, коли я кажу собі про це. Ті люди протягом стількох років були моєю родиною. Я почувався так, ніби мене викинули з власного дому. А тобі не здається, що це символічне повторення того досвіду, який ти пережив у дитинстві? Від тебе відмовилися батьки. Тебе відіслали геть. О, Боже, не слід на все чіпляти гарні ярлички. Тут важить тільки те, що перед тим, як мене затягли в експеримент, я мав друзів. Людей, які любили мене. Тепер я боюся. Ти ще маєш друзів? Це не одне й те саме. Страх – нормальна реакція. Тут йдеться про щось більше. Я боявся раніше. Боявся, аби мене не побили за те, що я не поступаюся нормі. Боявся переходити через вулицю Гауелс, де банда хлопчаків мала звичай дражнити мене і штовхати. І я боявся також шкільної вчительки місіс Ліббі, яка зв'язувала мені руки, щоб я не міг гратися з речами на своєму столі. Але всі ті події були реальними, і я мав усі підстави боятися їх. Страх, який я опанував мене, коли мене вигнали з пекарні, це страх неясний, страх, якого я не розумію. Візьми себе в руки. Ти, певно, ніколи не відчувала паніки. Але ж, Чарлі, ти повинен пережити цю несподіванку. Ти як той плавець, якого зіштовхнули з плота, і він вжахнувся, втративши під ногами тверду землю. Містер Доннер був добрим до тебе, і усі ці роки ти почував себе в безпеці і у затишку. Бути вигнаним із пекарні невідомо за що, такого шоку ти просто не сподівався. Те, що я розумію причину свого вигнання, не допомагає. Я не можу більше сидіти сам один у своїй кімнаті. Я блукаю вулицями вдень і вночі, не знаючи, чого шукаю. Блукаю, поки втрачаю уявлення, куди я йду, і опиняюся перед пекарнею. Минулої ночі я пройшов увесь шлях від площі Вашингтона до Центрального парку і заснув у парку. Якого біса я шукаю? Що більше я говорив, то засмученішою вона здавалася. «Як я можу допомогти тобі, Чарлі?» «Я не знаю. Я почуваюся, наче тварина, яку вигнали з її затишної безпечної клітки». Вона сіла поруч зі мною на канапі. «Вони штовхають тебе надто енергійно. Ти розгублений. Ти хочеш бути дорослим, але в тобі досі живе малий хлопчик. Самотній і наляканий». Вона поклала мою голову собі на плече, намагаючись заспокоїти мене. І коли скуйовдила мені волосся, я зрозумів, що вона потребує мене не менше, аніж я потребую її. «Чарлі», – прошепотіла вона через короткий час, – «хоч би чого тобі хотілося, не бійся мене». Я хотів сказати їй, що чекаю нападу паніки. Одного разу, доставляючи хліб із пекарні, Чарлі мало не знепритомнів, коли жінка середнього віку, яка щойно вийшла з ванни, вирішила розважитися, розгорнувши халат і виставивши перед ним своє голе тіло. Чи він коли-небудь бачив жінку, на якій не було одягу? Чи він знав, як треба кохатися? Його жах, його нажахане скигління, певно, налякало її. Бо вона відразу стулила поли халата і дала йому четвертак, щоб він скоріше забув про свою пригоду. Вона лише хотіла переконатися, що він добрий хлопець, остерегла вона його. Він намагався бути добрим, сказав він їй, і не дивиться на жінок, бо мати завжди його била, коли його штанці були мокрими. Тепер я бачив перед собою матір Чарлі, яка горлала на нього, тримаючи в руці шкіряний пояс, а батько намагався відтягти її геть. «Годі тобі, Розо, ти його вб'єш! Дай йому спокій!» Мати намагалася вирватися з батькових рук, щоб шмагонути його, але не дістала, і ремінь просвистів повз його плече, коли він упав на підлогу і звивався всім тілом, щоб ухилитися від удару. «Подивись на нього!» – лементувала Роза. «Він не може навчитися читати і писати, але знає, як подивитися на дівчину в такий спосіб. Я виб'ю бруд із його голови». «Він не може утриматися, коли в нього ерекція. Це нормально. Він нічого поганого не зробив». «Він не повинен так думати про дівчат. Подруга його сестри приходить до нас, а він починає думати про неї так. Я провчу його, і він ніколи про це не забуде. Ти мене чуєш?» «Якщо ти будь-коли доторкнешся до дівчини, я посаджу тебе у клітку як тварину, і ти сидітимеш у ній до кінця життя. Ти мене чуєш?» «Я досі чую її. Та може я все-таки тепер вільний? Може страх і нудота були тепер не морем, у якому я міг утопитися, а лише калюжею води, що віддзеркалювала моє минуле? Чи можу я почуватися тепер вільним?» Якби я міг доторкнутися до Аліси раніше, не думаючи про своє минуле, яке раптом накотилося на мене, можливо, паніка не опанувала би мене. Якби я лише міг перетворити свій розум на білу пляму. Я видушив із себе. «Ти, зроби це ти, тримай мене». І перш ніж я зрозумів, що вона робить, вона вже цілувала мене, притискаючи мене до себе міцніше, аніж будь-хто притискав мене до себе раніше. Але в ту мить, коли я почав забувати про все, воно почалося. Гудіння у вухах, холод, нудота. Я відвернувся від неї. Вона намагалася заспокоїти мене, переконати, що це байдуже, що я не маю підстав звинувачувати себе. Але засоромлений і більше неспроможний стримувати свій біль, я почав схлипувати. Я плакав, аж поки не заснув у її обіймах. І мені приснилися лицар та рожевощока дівчина. Але в моєму сні меч у руці тримала дівчина. Звіт 12. 5 червня. Немур гнівається, тому що я не надсилав йому своїх звітів протягом майже 2 тижнів. І він має рацію, бо фонд Велберга почав виплачувати мені заробітну платню з гранту, щоб я не мав потреби шукати собі роботу. Міжнародний психологічний з'їзд у Чикаго відбудеться вже через тиждень. Він хоче, щоб його попередня доповідь була максимально повною, позаяк Елджернон і я є головними експонатами його дослідження. Наші взаємини стають дедалі напруженішими. Я терпіти не можу постійні Немурові згадки про мене як про лабораторний екземпляр. Він намагається переконати мене, що до його експерименту я не був людським створінням. Я сказав Штраусові, що надто заклопотаний думанням, читанням і проникненням у себе, намагаючись зрозуміти, хто я такий, а письмо – процес надто повільний, і воно затримує омислення моїх ідей. За його пропозицією я навчився друкувати на машинці, і тепер, коли я спроможний надрукувати майже 75 слів на хвилину, мені стало набагато легше переносити свої думки на папір. Штраус також переконав мене, що я повинен говорити і писати просто, щоб люди могли мене зрозуміти. Він переконав мене, що мова часто буває бар'єром, а не стежкою на шляху людського поступу. Іронічно усвідомлювати, що ти опинився по другий бік інтелектуального паркану. Іноді я зустрічався з Алісою, але ми не згадували про те, що між нами сталося. Наші взаємини залишалися платонічними. Але протягом трьох ночей після того, як я покинув пекарню, мене терзали кошмари. Важко повірити, що це сталося тільки два тижні тому. Я блукав уночі безлюдними вулицями, переслідуваний привидами. І хоч я завжди прибігав до пекарні, її двері були замкнені, а люди в приміщенні ніколи не оберталися, щоб подивитися на мене. Крізь вікно я бачив, як наречена і наречений на весільному пирозі показують на мене і сміються. Повітря насичується сміхом, аж поки я цього не витримую. А два купідони розмахують своїми охопленими полум'ям луками. Я кричу. Я гупаю кулаками у двері, але не чутно жодного звуку. Я бачу Чарлі, який дивиться на мене зсередини. Чи це лише віддзеркалення? Щось хапає мене за ноги і тягне геть від пекарні в темні алеї. І коли вони починають обгортати мене, я прокидаюся. Іноді вікно пекарні відчиняється в минуле, і дивлячись крізь нього, я бачу інші речі і інших людей. Дивовижно, як розвивається моя спроможність спогадувати. Я ще не можу контролювати її цілком, але іноді, коли я заклопотаний читанням або працюю над якоюсь проблемою, мене опановує відчуття дивовижної ясності. Я знаю, що це застережний сигнал підсвідомості. І тепер замість чекати, коли пам'ять прийде до мене, заплющую очі і простягаю до неї руку. Іноді мені вдається взяти цей уламок пам'яті під свій повний контроль, дослідити не лише суму мого колишнього досвіду, а й також невикористані здібності мого розуму. Навіть тепер, коли я про це думаю, то відчуваю гостру тишу. Бачу вікно пекарні, простягаю руку і доторкаюся до нього. Воно холодне і вібрує. А потім скло нагрівається, стає гарячішим, гарячішим, опалює мої пальці. Вікно, яке віддзеркалює мій образ, світлішає, і коли скло перетворюється на дзеркало, я бачу малого Чарлі Гордона. Йому 14 або 15 років. Він дивиться на мене крізь вікно свого дому, і мені дивно усвідомлювати, наскільки іншим він був. Він чекає свою сестру, яка повертається зі школи, і коли бачить, як вона виходить із-за рогу вулиці на Маркс-стріт, він махає їй рукою і викрикує її ім'я. І вибігає на ганок, щоб зустріти її. Норма вимахує аркушем паперу. «Я одержала А за свій твір з історії. Я знала відповіді на всі запитання. Місіс Баффін сказала, що мій твір найкращий у класі». Норма – гарненька дівчинка з брунатним волоссям, акуратно зачесаним, заплетеним у коси і укладеним короною на голові. Та коли вона подивилася на свого великого брата, її усміхнене личко спохмурніло, і вона відсахнулася від нього, залишивши його позаду, а сама побігла сходами нагору в дім. Усміхаючись, він пішов за нею. Мати і батько перебували на кухні, і Чарлі, збуджений доброю новиною Норми, оголошує її, перш ніж вона здобула нагоду. «Вона одержала А! Вона одержала А!» «Ні!» – зойкнула Норма. «Не ти! Ти цього не кажи! Це моя оцінка, і я про неї скажу!» «Стривай, но, юна леді!» – мат поклав свою газету і суворо подивився на дочку. «Так не розмовляють зі своїм братом!» «Він не має права казати це!» «Байдуже!» – мат подивився на неї над своїм застережно піднятим пальцем. «Він не хотів тебе скривдити, і ти не повинна кричати на нього!» Вона обернулася до матері, шукаючи в неї підтримки. «Я одержала А! Найвищу оцінку в класі!» Тепер ви дозволите мені мати собаку?» «Ви обіцяли. Ви сказали, я її матиму, коли одержу високу оцінку на тестуванні, і я одержала А. А тепер я хочу одержати коричневого собаку з білими плямами. І я хочу назвати його Наполеоном, бо це те запитання, на яке я відповіла найкраще. Наполеон програв битву під Ватерлоо». Роза кивнула головою. «Іди на ганок і пограйся з Чарлі. Він чекає вже годину, коли ти повернешся зі школи. Я не хочу з ним гратися». «Іди на ганок», – сказав Мат. Норма подивилася на батька, а потім на Чарлі. «Я не гратимуся з ним. Мати сказала, я не мушу з ним гратися, якщо не хочу». «А зараз, юна леді?» Мат підвівся зі свого стільця і підійшов до неї. «Попроси у свого брата пробачення». «Я не хочу просити в нього пробачення», – заверещала вона, ховаючись у матері за кріслом. «Він як мала дитина. Він не може грати ані в монополію, ані в шашки, ані в нехай там що. У нього в голові усе змішується. Я більше не гратимуся з ним». «Тоді йди до своєї кімнати. Мені можна тепер мати собаку, мамо?» Мат ударив кулаком по столу. «Ніякого собаки в цьому домі не буде, доти, доки ви так поводитиметеся, юна леді». «Я обіцяла їй собаку, якщо вона матиме високі оцінки у школі. Коричневого з білими плямами», – уточнила Норма. Мат показав пальцем на Чарлі, який стояв біля стіни. «Ти забула, що ти сказала своєму синові? Він не матиме собаки, бо ми не маємо для нього кімнати, і нема кому його доглядати. Пам'ятаєш? Коли він попросив собаку, ти передумала?» «Але я можу доглядати свого собаку», – заявила Норма. «Я годуватиму його, митиму і гулятиму з ним». Чарлі, який стояв біля стола, граючись своїм червоним гудзиком на нитці, несподівано втрутився до розмови. «Я допоможу їй дбати про собаку. Я допоможу їй годувати його, розчісувати і не дозволю іншим собакам кусати його». Але перш ніж Мат або Роза змогли відповісти, Норма заверещала. «Ні, це має бути мій собака, лише мій собака!» Мат кивнув головою. «Ти бачиш?» Роза сіла поруч із дочкою і стала гладити її по голові, щоб заспокоїти. «Але ми повинні ділитися речами, моя Люба. Чарлі допоможе тобі доглядати собаку». «Ні, він буде лише моїм. Лише я одержала оцінку А з історії, а не він. Він ніколи не одержує таких гарних оцінок, які одержую я. Чому він має допомагати мені доглядати собаку? Тоді собака любитиме його більше, аніж мене. І це буде його собака, а не мій. Ні. Якщо я не матиму собаку лише для себе, то не хочу його мати. Це розв'язує проблему», – сказав Мат, знову опускаючись у своє крісло. «Ми не матимемо собаки». Несподівано Норма стрибнула з кушетки і схопила свій твір з історії, який принесла додому лише кілька хвилин тому, щоб похвалитися ним. Вона подерла його і кинула клапті у здивоване обличчя Чарлі. «Ненавиджу тебе! Ненавиджу тебе!» «Нормо, перестань!» Роза схопила дочку, але вона випручалася в неї з рук. «І я ненавиджу школу, ненавиджу! Я перестану навчатися, стану таким самим йолопом, як він! Я забуду все, чого навчилася, і стану такою, як він!» Вона вибігла з кімнати, горлаючи. «Це вже відбувається зі мною. Я все забуваю, я забуваю. Я більше не пам'ятаю нічого, чого я навчилася». Перелякана Роза побігла за нею. Мат залишився сидіти на своєму місці, втупившись у газету, яка лежала в нього на колінах. Чарлі, наляканий істерією і зойками, упав на стілець, тихо схлипуючи. Що він зробив не так? І відчувши мокроту в штанях і струмінь, який стікав по його нозі, він сидів, чекаючи ляпаса, що його знав, дасть мати, коли повернеться. Сцена розтанула перед моїми очима, але відтоді Норма проводила всі свої вільні хвилини з подругами або гралася сама одна у своїй кімнаті. Вона зачиняла двері, і мені було заборонено заходити туди без її дозволу. Я пригадав, що одного разу підслухав, як Норма сказала подрузі, з якою вона гралася. «Він мені не справжній брат. Він хлопець, якого ми взяли до себе, бо нам стало шкода його». Моя мама сказала мені про це і дозволила розповідати всім, що він мені не справжній брат. Мені хотілося, щоб цей спогад був фотографією, щоб я міг порвати його і кинути їй в обличчя. Я хотів би покликати її через роки і сказати, що ніколи не хотів перешкодити їй завести собаку. Вона могла мати його цілком для себе. І я не годував би його, не розчісував і не грався б із ним, і ніколи б не намагався домогтися, щоб він любив мене більше, аніж любив її. Я лише хотів, щоб вона гралася зі мною, як гралися ми з нею раніше. Я ніколи не мав наміру скривдити її або зробити їй боляче. 6 червня. Сьогодні я вперше серйозно посварився з Алісою. Моя провина. Я хотів побачитися з нею. Нерідко після того, як мене навідували розтривожена пам'ять або поганий сон, лише поговоривши або просто побувши з нею, я почував себе набагато краще. Але я вчинив помилку, зайшовши до неї на службу. Після своєї операції я не повертався до центру розумово недорозвинених дорослих, і думка знову побачити цей заклад схвилювала мене. Він був розташований на 25-й стріт, на схід від 5-ї авеню, у старому шкільному будинку, який протягом останніх 5 років університетська клініка Бекмана використовувала для експериментальної освіти. Там були спеціальні класи для недорозвинених. Знаком на дверях була блискуча латунна плита з написом «ЦРН» – відділення в університеті Бекмана. Її уроки закінчувалися о 8-й годині, але я хотів побачити кімнату, де не так давно я навчався читати і писати і рахувати решту з долара. Я увійшов до середини, прослизнув до дверей і, намагаючись бути невидимим, зазирнув у віконечко. Аліса сиділа за своїм столом, а на стільці поруч із нею сиділа жінка з тонким обличчям, яку я не впізнав. Вираз її обличчя був відверто спантеличеним, і я намагався вгадати, що Аліса намагається їй пояснити. Біля класної дошки сидів у своєму візку на коліщатах Майк Дорні, а поблизу на своєму звичному місці в першому ряді я побачив Лестера Брауна, якого Аліса вважала найрозумнішим у групі. Лестер легко запам'ятовував те, що мені давалося з великими труднощами, але він приходив на уроки, коли йому хотілося, або взагалі не приходив, заробляючи гроші на натиранні воском дверей. Я думаю, якби він навчався з більшою охотою, якби наука була для нього не менш важливою, ніж для мене, то вони обрали б його для експерименту. Були там також нові обличчя, люди, яких я не знав. Нарешті я набрався сміливості і увійшов. «Це Чарлі», – сказав Майк, обернувши своє крісло. Я махнув йому рукою. Берніс, вродлива білявка, з пустими очима підняла голову і тупо всміхнулася. «Де ти пропадав, Чарлі? У тебе гарний костюм!» Інші, які мене пам'ятали, помахали мені руками, і я махнув їм у відповідь. Несподівано, з виразу обличчя Аліси, я зрозумів, що вона чимось невдоволена. «Уже майже 8-ма година», – оголосила вона, – «пора збирати речі». Кожен її учень мав виконувати певну роботу. Вони прибрали крейду, гумки-стирачки, папери, книжки, олівці, папір для нотаток, фарби і демонстраційний матеріал. Кожен знав своє завдання і пишався тим, що виконував його добре. Усі вони взялися до роботи, крім Берніс. Вона дивилася на мене. «Чому Чарлі не приходив до школи?» – запитала вона. «Що з тобою було, Чарлі? Ти повернувся?» Інші подивилися на мене. Я подивився на Алісу, сподіваючись, що вона відповість за мене, і запала тривала мовчанка. Що я мав відповісти їм, аби їх не образити? «Це лише візит», – сказав я. Одна з дівчат захихотіла – Франсіна, через яку Аліса мала великий клопіт. У свої 18 років вона встигла народити 3 дітей, перш ніж батьки здогадалися зробити їй гістеректомію. Вона не була гарна, далеко не така приваблива, як Берніс, але була легкою здобиччю для десятків чоловіків, які купували їй подарунки або платили за квиток у кіно. Вона жила в пансіоні, який винаймав державний притулок Ворена для своїх пацієнтів, що десь працювали і мали дозвіл приходити увечері до центру. Двічі вона не приходила на урок. Дорогою її перехоплювали чоловіки, і тепер її відпускали лише з ескортом. «Він тепер розмовляє, як велика шишка», – захихотіла вона. «Ну гаразд», – несподівано втрутилася до розмови Аліса. «Кінець уроку. Я чекатиму вас завтра о 6 вечора». Коли вони пішли, я міг бачити по тому, як вона кидала свої речі у шафу, що вона сердита. «Пробач мені», – сказав я. «Я хотів почекати тебе внизу біля сходів, але мені захотілося побачити свій колишній клас, свою альма-матер. Я хотів лише подивитися у вікно. Але перш ніж я усвідомив, що роблю, то увійшов сюди. Що тебе турбує?» «Ніщо. Ніщо мене не турбує». «Оближ, твій гнів далеко не відповідає тому, що сталося. Ти про щось думаєш?» Вона з виляском кинула книжку, яку тримала у руці. «Ну гаразд, ти хочеш знати, що зі мною? Ти не такий, як був, ти змінився, і я маю на увазі не твій високий КАІ. Я говорю про твоє ставлення до людей. Ти став іншим чоловіком. Ой, не треба, не вигадуй, будь ласка. Не уривай мене». Справжній гнів у її голосі відштовхнув мене. «Я кажу те, що думаю. Раніше в тобі щось було. Не знаю, що саме. Теплота, відкритість, доброта, яка примушувала всіх любити тебе і любити твоє товариство. Тепер з твоїм розумом і знаннями усе це зникло». Я не міг далі слухати. «А чого ти сподівалася? Ти думала, я залишуся слухняним щеням, яке махає хвостом і лиже ногу, яка копнула його? Безперечно, усе це змінило мене, і я став по-іншому думати про себе. Я більше не братиму те лайно, яке люди пропонували мені протягом усього мого життя. Люди не ставилися до тебе погано. Що ти знаєш про це? Найкращі з них були самовдоволеними і поблажливими, використовуючи мене, щоб здаватися шляхетними і упевненими в собі, у своїх вузьких межах. Кожен відчуває себе розумним поруч із дебілом». Сказавши це, я зрозумів, що вона сприйме мої слова хибно. «Думаю, ти й мене включаєш у цю категорію. Не говори дурниць. Ти з біса добре знаєш, що я...» «Звичайно, в якомусь розумінні ти маєш слушність. Поруч із тобою я здаюся досить тупою. Сьогодні після кожного нашого побачення, після того, як ми розлучимося, я приходжу додому з жалюгідним відчуттям, що я повільна і обмежена в усьому. Я згадую все, що сказали, і мені спадають на думку всі ті розумні і дотепні речі, які я мала б сказати. І хочеться побити себе, тому що я не згадала їх, коли ми були разом. Таке буває з усіма. Мені хочеться вразити тебе в такий спосіб, про який я ніколи не думала. Та коли я перебуваю з тобою, моя впевненість у собі зникає. Я тепер сумніваюся в мотивах своєї поведінки, в усьому сумніваюся». Я спробував відвернути її від цієї теми, але вона знову і знову поверталася до неї. «Послухайно, я прийшов сюди не сперечатися з тобою», – зрештою сказав я. «Ти дозволиш мені провести тебе додому? Мені треба з кимось поговорити». «Я теж маю таку потребу, але цими днями я не спроможна поговорити з тобою. Усе, що я можу зробити, це слухати тебе, кивати головою і вдавати, ніби я все розумію, про культурні варіанти, про необуливу математику та постсимволічну логіку. І я почуваю себе дедалі дурнішою і дурнішою. І коли ти від мене йдеш, я мушу дивитися в дзеркало і кричати собі: "Ні, ти не стаєш із кожним днем тупішою, ти не втрачаєш свій розум. Він у тебе не стає старечим і тупим. Це Чарлі розвивається з такою вибуховою швидкістю, що в тебе створюється враження, ніби ти повзеш назад. Я, знай, повторюю це собі, Чарлі, та коли ми зустрічаємося і ти дивишся на мене з притаманним тепер тобі нетерпінням, я знаю, що ти смієшся з мене. А коли ти мені щось пояснюєш, і я не можу це запам'ятати, ти думаєш, я не зацікавлена в тому, що ти говориш, і не хочу завдавати собі клопоту. Але ти не знаєш, які муки я терплю після того, як ти підеш. Ти не знаєш, над якими книжками я мучилася, які лекції намагалася слухати в університеті Бекмана. А проте, коли я намагаюся про щось заговорити, я бачу, з яким нетерпінням ти мене слухаєш. Ніби все, що я кажу, по-дитячому наївне. Я хотіла, щоб ти став розумним. Я хотіла допомогти тобі розділити свої знання з тобою. А тепер бачу, як ти викидаєш мене зі свого життя». Слухаючи ту розповідь, я став усвідомлювати грандіозність її розпачу. Я весь розчинився в собі і у тому, що зі мною відбувалося, і ніколи не думав про те, що відбувалося з нею. Вона тихо плакала, коли ми вийшли зі школи, і я не знав, що їй сказати. Протягом поїздки в автобусі я думав про те, як змінилася ситуація, ставши догори дном. Вона нажахана мною. Крига розтанула між нами і розколена дедалі ширшала, тоді як потік мого розуму швидко виносив мене у відкрите море. Вона мала слушність, відмовившись катувати себе перебуванням поруч зі мною. Ми не мали більше нічого спільного. Проста розмова стала напруженою. Між нами залишилася тепер лише збентежена мовчанка і невдоволене бажання в затемненій кімнаті. «Ти дуже серйозний», – сказала вона, порушивши свій настрій і подивившись на мене. «Я замислився про нас. Ця проблема не повинна здаватися тобі такою серйозною. Я не хочу псувати тобі настрій. Ти долаєш велике випробування». Вона спробувала всміхнутися. «Але ти вже зіпсувала мені настрій. Тільки я не знаю, що мені робити». Дорогою від автобусної зупинки до її приміщення вона сказала: «Я не поїду з тобою на симпозіум. Сьогодні вранці я зателефонувала професорові Немуру і сказала йому про це. Там для тебе буде багато роботи, цікаві люди, збудження від перебування в центрі загальної уваги. Я не хочу плутатися в тебе під ногами. Алісо, і не має значення, що ти скажеш про це тепер. Я знаю, як себе почуватиму, тому якщо ти не заперечуєш, я залишуся зі своїм розколотим его, дякуючи тобі. Але ти все перебільшуєш. Я переконаний, що якби ти... Ти це знаєш? Ти переконаний?» Вона обернулася і спопелила мене поглядом із верхніх сходинок, які вели до її помешкання. «О, яким ти став нестерпним! Звідки ти знаєш, як я себе почуваю? Ти берешся судити про свідомість інших людей. Ти не можеш знати ані як я себе почуваю, ані що я почуваю, ані чому я так себе почуваю». Вона рушила сходами, але потім обернулася до мене і сказала тремтячим голосом: «Я буду тут, коли ти повернешся. У мене лише поганий настрій, і це все, і я хочу, щоб ми обоє мали шанс обміркувати свої стосунки, поки нас розділятиме чимала відстань». Уперше за багато тижнів вона не запросила мене до себе. Я дивився на зачинені двері, і у мені закипав гнів. Я хотів улаштувати сцену, загупати кулаками у двері, повалити їх. Я хотів, щоб мій гнів спопилив цей дім. Однак, віддаляючись від неї, я поступово холонув і зрештою відчув полегкість. Я йшов дуже швидко, я линув над вулицями. Холодний вітерець налітав із літньої ночі і пестив мені щоки. Я тепер зрозумів, що моє почуття до Аліси дрібнішало залежно від того, як воно рухалося назад, під натиском потоку мого навчання. Від обожнювання до кохання, до ніжності, до почуття вдячності і почуття відповідальності. Моє неясне почуття утримувало мене біля неї, і я не хотів піти від неї через страх лишитися на самоті, покинутим на призволяще. Але з відчуттям полегкості та свободи прийшов смуток. Я хотів кохати її. Я хотів подолати свій емоційний та сексуальний страх, одружитися, мати дітей, домівку. Тепер це вже неможливо. Тепер я так само далекий від Аліси зі своїм КІ-185, яким був із КІ-70. І ми обоє тепер це знаємо. 8 червня. Що виганяє мене зі своєї кімнати і примушує шастати містом? Я блукаю вулицями сам один. Це не легка прогулянка в літню ніч, а напружений поспіх, щоб дістатися. Куди? Униз по алеях, зазираючи у двері, в напівзачинені віконницями вікна, бажаючи з кимось поговорити і боячись зустріти когось. Угору по одній вулиці і униз по іншій, крізь нескінченний лабіринт, намагаючись вирватися з неонової клітки міста, шукаючи, чого я шукаю. Я побачив жінку в центральному парку. Вона сиділа на лаві поблизу озера, в застебнутому попри спеку пальті. Вона всміхнулася і помахом руки запросила мене сісти біля неї. Ми подивилися на світлу лінію обрію над Південним центральним парком, де на тлі чорного неба бовваніли громаддя будівель зі світловими щільниками вікон, і мені захотілося всмоктати їх усі в себе. «А тож», – сказав я їй, – «я з Нью-Йорка». «Ні, я ніколи не був у Ньюпорті Ньюс у Вірджинії». Це було місто, в якому вона народилася і у якому вийшла заміж за матроса, який був тепер у морі і якого вона не бачила останні 2,5 роки. Вона перегнулася і дістала хусточку, якою в ряд годи витирала з лоба піт. Навіть у неясному світлі, віддзеркаленому від поверхні озера, я побачив, що на ній наліплений грубий шар макіяжу, але вона здавалася досить привабливою з прямим темним волоссям, що вільно спадало на плечі. Проте її обличчя було одутлим і розпухлим, так, ніби вона щойно прокинулася від сну. Вона хотіла розповісти про себе, а я хотів послухати. Батько дав їй гарний дім, освіту, усе, що багатий суднобудівельник міг дати своїй дочці. Але не прощення. Він ніколи не пробачив їй втечу з простим матросом. Говорячи, вона взяла мене за руку і поклала голову мені на плече. «У ту ніч, коли Геррі і я одружилися, я була наляканою невинницею», – прошепотіла вона. «А він наче збожеволів. Спочатку дав мені ляпаса і побив мене, а потім зґвалтував без будь-яких виявів кохання. Це був останній раз, коли ми кохалися. Більше я не дозволяла йому доторкнутися до себе. Вона, мабуть, зрозуміла стремтіння моєї руки, що її розповідь вразила мене. Вона була для мене надто гвалтовною та інтимною. Відчувши, що моя рука смикнулася, вона вхопилася за неї міцніше, наче хотіла закінчити свою історію, перш ніж дозволити мені піти. Вона була для неї важливою, і я сидів нерухомо і тихо, як сидить той, хто годує пташку зі своєї руки. «Не те, щоб я не любила чоловіків», – запевнила вона мене з щирим виразом широко відкритих очей. «Я кохалася з іншими чоловіками. Йому не віддавалася, але віддавалася багатьом іншим. Більшість чоловіків ставляться до жінки ласкаво і ніжно. Вони кохаються повільно, спочатку пестячи і цілуючи її». Вона подивилася на мене значущим поглядом і погладила мою долоню своєю розкритою долонею. Це було те, про що я чув, читав і мріяв. Я не знав її імені, і вона не запитала, як звуть мене. Вона лише хотіла піти зі мною кудись туди, де ми були б самі одні. «Що про це подумала б Аліса?» – запитав себе я. Я незграбно її приголубив і поцілував ще більш невпевнено, і вона подивилася на мене. «У чому річ?» – прошепотіла вона. «Що ти думаєш?» «Я думаю про тебе. Ти маєш місце, куди ми могли б піти?» «Кожен крок вимагає від мене великої обережності. Коли земля розверзнеться піді мною, і я провалюся в безодню непевності?» Щось штовхало мене вперед – випробувати свою спроможність спілкування з жінкою. «Якщо в тебе такого місця нема, готель-особняк на 53-й стріт коштує недорого. І вони не стануть розпитувати тебе про багаж, якщо ти заплатиш наперед». «Я маю кімнату». Вона подивилася на мене з новим виразом поваги. «Це дуже добре». Поки що все було гаразд. І це мене зацікавило. Чи довго я витримаю, перш ніж мене затопить хвиля паніки? Коли ми опинимося самі в моїй кімнаті? Коли вона роздягнеться? Коли я побачу її тіло? Коли ми ляжемо в ліжко? Для мене було важливо довідатися, чи зможу я бути таким, як інші чоловіки. Чи зможу я попросити жінку, щоб вона розділила життя зі мною? Мати розум і знання було не досить. Хоч і без цього я не міг обійтися. Я спізнав відчуття полегкості, коли відчув, що це можливо. Збудження, яке опанувало мене, коли я її поцілував, повернулося, і я був певен, що зможу бути нормальним із нею. Вона відрізнялася від Аліси. Вона була жінкою, яка бачила світ. Потім голос у неї раптом змінився, став непевним. «Перш ніж ми підемо, лиш одне». Вона підвелася на ноги і ступила крок до мене у світлі від вуличного ліхтаря. Розстебнула пальто, і я побачив форму її тіла, якої не міг собі уявити протягом того часу, коли ми сиділи, притулившись одне до одного в тіні. «Лише п'ятий місяць», – сказала вона. «Це не створює якоїсь різниці? Ти ж не заперечуєш?» Стоячи там у розстебнутому пальті, вона нагадала мені картину тієї жінки середнього віку, що тільки-но вийшла з ванни і розкрила халат, щоб Чарлі зміг побачити її тіло. І я чекав, як богохульник чекає на удар блискавки. Я відвернувся. Це було останнє, на що я міг сподіватися. Але застебнуте на всі гудзики пальто, яке вона вдягла в таку гарячу ніч, мало б остерегти мене, що тут щось не так. «Це не від чоловіка», – запевнила вона мене. «Я тобі не набрехала, коли розповідала про своє життя. Я не бачилася з ним багато років. Це від торговця, з яким я познайомилася десь 8 місяців тому. Я з ним жила. Я не збираюся більше з ним бачитися, але хочу народити дитину. Нам доведеться лише бути обережними, принаймні не тертися одне об одного грубо. А щодо всього іншого, ти можеш не турбуватися». Її голос втратив упевненість, коли вона побачила вираз мого обличчя. «Це гидко!» – закричав я. «Тобі має бути соромно, що ти пропонуєш мені таке!» Вона відсахнулася від мене, швидко прикривши пальтом те, що зберігалося під ним. Коли вона зробила цей захисний жест, я побачив ще один давній образ. Свою матір вагітну моєю сестрою. У ті дні, коли вона тримала мене не так міцно, зігрівала мене менше своїм голосом і обіймами, захищала мене менше від тих, хто наважувався сказати, що я ненормальний. Думаю, я схопив її за плече, не певен, але вона заверещала, і я раптово повернувся до реальності, відчувши небезпеку. Я хотів сказати, що не мав наміру завдати їй кривди, не хотів зробити їй боляче, бо я ніколи нікому боляче не робив. «Будь ласка, не верещи!» Але вона верещала, і я почув, як по темній стежці до нас наближаються чиїсь кроки. Ніхто не міг би зрозуміти того, що було поміж нами. Я побіг у темряву, щоб знайти вихід із парку, петляючи однією стежкою, потім іншою. Я не знав парку, і несподівано щось відкинуло мене назад. То був паркан, сплетений із дроту, глухий кут. Потім я побачив гойдалки і дитячі гірки, то був дитячий майданчик, замкнений на ніч. Я побіг попід парканом, спотикаючись об покручене коріння дерев. Біля озера паркан закручувався навколо майданчика. Я повернув назад, знайшов іншу стежку, перебіг через невеличкий місток, а потім зробив коло і пробіг під ним. Виходу не було. «Що тут було? Що з вами сталося, леді? Маньяк? І з вами все гаразд? Куди він побіг?» Я зробив коло і повернувся до того місця, від якого побіг. Я обминув кілька скель, які стриміли з ґрунту, і кущі ожини, і упав на живіт. «Покличте копа. Копа ніколи немає на місці, коли в ньому виникає потреба. Що сталося? Якийсь дегенерат намагався її зґвалтувати. Один хлопець за ним погнався. Он де він? Біжи швидше, хапай мерзотника, поки він не вибіг із парку. Обережно, він має ножа і пістолет». Очевидне перебільшення. Було очевидно, що гамір примусив усіх нічних виродків повиповзати зі своїх криївок, бо крик «Ось він де!» повторився за моєю спиною. І виглянувши з-поза уламка скелі, я побачив самотнього бігуна, якого гнали освітленою ліхтарем стежкою в темряву. За кілька секунд я побачив ще одного, який пробіг перед тим самим уламком скелі і зник у пітьмі. Я уявив собі, як ця зграя охочих переслідувачів зловила мене і добре відлупцювала. Я це заслужив. Я майже захотів, щоб це сталося. Я підвівся на ноги, обтрусив сухе листя і бруд зі свого одягу і повільно пішов стежкою в тому напрямку, з якого прийшов. Щосекунди чекав, що мене схоплять ззаду і потягнуть у темряву і бруд, але незабаром я побачив ліхтарні стовпи на 59-й стріт та 5-й авеню і вийшов із парку. Думаючи про це тепер, у безпеці своєї кімнати я приголомшений відвертою брутальністю того, що зі мною сталося. Думка про те, якою здавалася моя мати перед тим, як народила мою сестру, здалася мені страхітливою. Але ще страхітливішим було почуття, що я хотів, аби мене зловили і відлупцювали. Тіні з минулого схопили мене за ноги і потягли вниз. Я роззявив рота, щоб закричати, але голосу не було. Руки в мене тремтять, мені холодно, і щось далеко гуде в моїх вухах.